Lob und Dank sei dem Herrn. Mir kam der Gedanke, wie schön es wäre, wenn wir schon unbeschwert im Jenseits so die Lieder anstimmen könnten.
Laude și mulțumir Domnului! Mi-a venit gândul cât de bine ar fi dacă noi am putea cânta deja cântecele în slavă, ușurați și bucuroși, aici pe pământ, pe lângă toate bucuriile și toate trăirile pe care le avem, care ne sunt scumpe și prețioase, mai există și multe piedici. Și eu mă gândeam cât de bine va fi când noi vom fi în slavă, în trupurile noastre schimbate, când noi vom cânta ușurați, marele aleluia. Aceasta va fi un lucru foarte minunat. Acolo nu va mai exista nicio față întunecată și nici un necaz. Și moartea nu va mai exista. Nu este aceasta un lucru minunat, că noi putem purta în adâncul inimilor noastre această speranță minunată? O speranță fericită, bine meritată, care nu duce la dezamăgire, ci ea ne conduce în realitate. Minunat! O, ce bine ar fi dacă toți ar trăi aceasta! O, de ar veni acel moment când toți aceia care aparțin miresei Domnului vor spune uniți, o, vino în curând, Iisuse! Poate este chiar necesar să vină un timp când ne va merge mult mai rău decât ne merge acum. Ne putem aștepta la unele lucruri, chiar și din sfera pământească. Toate schimbările care au loc, toate emigrațiile, calculat în timp, se vor ivi unele probleme, fie asigurarea cu alimente sau alte probleme. Dar cu cât se întâmplă mai multe, cu atât noi înțelegem mai bine, căci timpul este foarte, foarte aproape. Și noi aceia care putem crede conform Scripturii, noi atunci cu atât mai mult ne ridicăm capetele noastre spre cer, fiindcă noi știm căci eliberarea noastră se apropie. Va veni foamete, totul se va scumpi. Oamenii se plâng, fiindcă toate produsele se scumpesc. Dar până în prezent, noi încă putem să plătim totul. Scumpe vor fi atunci când noi nu mai vom fi în stare să le plătim. Și mult mai scumpe vor fi atunci când nu mai poți să cumperi sau să vinzi. Precum este scris în Apocalipsa. Ca să ne plângem deja de acum, este un pic prea devreme. Mai avem timp să ne plângem mai târziu, atunci când vor sosi acele timpuri rele. Noi acum trebuie să-i mulțumim Domnului, fiindcă ne merge destul de bine încă. Când noi avem ce mânca și ce bea, spune Scriptura, să ne fie de ajuns. Noi am uitat să-l prezentăm pe scumpul nostru frate din Teheran, împreună cu soția lui și copilul. De fapt, unde este fratele Vascăn? Cât de mulțumitori suntem noi Domnului pentru libertatea pe care noi încă o avem. Astăzi, în țara noastră, sunt alegeri, dar toate pregătirile, de mult deja, s-au făcut. Și noi, în trecut, am trăit deja acele momente când toți aceia care nu au putut să țină pasul, au trebuit să cedeze locul. Și locul lor a fost ocupat de alții, care sunt conform programului. Noi, într-un mod deosebit, ne gândim la doamna Teacher din Anglia. Ea face parte din Biserica Metodistă și ea a înțeles căci prin tratativele duse cu Roma, drepturile suverane englezești sunt călcate în picioare. Și ea, din convingerea ei, nu a putut să țină pasul. Ea era convinsă ce sfârșit va avea totul. Dar acum a sosit ceasul. Noi citim în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, Dumnezeu pune pe împărați, Dumnezeu pune deoparte pe împărați. După felul și modul, precum o cere programa lui Dumnezeu din timpul respectiv. Fratele nostru a citit deja din prorocul Hagai. Și prorocul Hagai a fost un om al lui Dumnezeu care în timpul zidirii templului a avut cuvântul lui Dumnezeu. Și partea bună în această lucrare a fost că poporul a înțeles că nu doar vorbește Hagai ca proroc, ci Dumnezeu însuși vorbește prin prorocul Hagai. Căci totul ce spune el este cuvântul lui Dumnezeu. Și el aducea poporului mesajul lui Dumnezeu, nu un mesaj propriu. Dacă poporul lui Dumnezeu înțelege acest lucru prin descoperire, atunci Dumnezeu ne poate ajuta și pe noi. Dacă noi suntem doar de părerea că acela este mesajul lui Moise, acela este mesajul lui Hagai, sau un mesaj al unui alt bărbat al lui Dumnezeu, atunci nu va funcționa absolut nimic. Dar dacă noi vom înțelege că acesta este mesajul lui Dumnezeu și aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și aceasta este împărăția lui Dumnezeu și aceasta este biserica lui Dumnezeu, dacă toate acestea ne sunt descoperite nouă prin Duhul Sfânt, căci aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, atunci totul va fi schimbat. Atunci noi avem respect și teamă, atunci noi avem încredere și credință, atunci vine ascultarea și fiecare dintre noi își găsește locul lui, în prezența lui Dumnezeu. Eu recitesc acest verset biblic încă o dată, fiindcă el este atât de minunat. Eu aș vrea ca să citesc din prorocul Hagai 1, versetele 12 și 13. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul, Dumnezeul lor, îl trimesese și poporul s-a temut de Domnul. Nu doar gloata poporului a ascultat, chiar și Zorobabel și Iosua, fiul lui Iotsadac. Aceștia erau niște bărbați mari și ei au avut o slujbă, dar ei s-au închinat și au respectat rânduiala dumnezeiască. Ei au primit și au crezut mesajul dumnezeiesc. Și ei au recunoscut că acest bărbat, Hagai, stătea pe pământ dumnezeiesc și avea așa vorbește Domnul. Și el a fost trimis de Dumnezeu. Ce cuvânt minunat este acesta! Unde este locul nostru în acest tablou pe care noi îl privim acum? Aici este scris: și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor. Da, dar Dumnezeu nu era pe pământ, dar pe pământ era prorocul Hagai. Dumnezeu era în cer, dar Dumnezeu este în cer și pe pământ. Dumnezeu umple tot universul. Prin credința noastră, Dumnezeu trăiește în adâncul inimilor noastre. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu vindecă aici, pe acest pământ. Dacă Dumnezeu n-ar fi prezent, atunci nu ar fi posibil ca să se întâmple toate acestea. Totul se întâmplă doar fiindcă El însuși este prezent. Nimeni dintre noi nu ar fi putut să trăiască salvarea și iertarea, vindecarea și eliberarea. Nimeni nu ar fi putut să trăiască aceste binecuvântări dacă nu ar fi prezent Dumnezeu însuși, ca El să-și dovedească cuvântul Său și El să ne dăruiască nouă ceea ce a făgăduit El în cuvântul Său. Și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Poporul nu s-a temut de Hagai, ci poporul s-a temut de Domnul. Și teama de Dumnezeu și astăzi încă este începutul înțelepciunii. Și începutul înțelepciunii dumnezeiești este în același timp sfârșitul înțelepciunii proprii. Doar atunci când înțelepciunea noastră proprie s-a sfârșit, doar atunci poate Dumnezeu să înceapă cu înțelepciunea dumnezeiască. Și doar atunci El poate să ne-o dăruiască. După versetul 12 vine versetul 13. Hagai, trimesul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. În Singapore, eu am fost într-un seminar care poartă denumirea de Hagai College. Eu acolo am fost invitat și mi-a fost dată posibilitatea ca să dau și eu mărturisirea mea. Și când eu discutam cu diferite persoane prezente acolo, chiar și cu cadrele didactice, atunci eu am observat ceva. Numele care este scris atât de mare pe firma acestui seminar nu are absolut nimic de a face cu ceea ce este scris în prorocul Hagai. În acel seminar nu există niciun proroc, nu există nicio descoperire. Se învață după același șablon ca și în toate celelalte seminare. Numele purtat nu are nicio importanță. Există unii care poartă numele de Biserica Philadelphia. Și aceasta este dragoste frățească. Și dacă privim în această biserică, atunci nu găsim nicio urmă de dragoste frățească. Și există o altă biserică cu numele Elim. Eu, de fapt, nu vreau ca să critic. Elim, ce înseamnă? Câte izvoare au fost acolo? Câți finici au fost acolo? Cine o știe? Ce înseamnă Elim? Dar vă rog, atunci nici eu nu vă spun. Dacă voi astfel citiți Scriptura, atunci nu vă spun. Da, câți finici? 70. Da, Domnul să te binecuvinteze. Ești foarte aproape de realitate. De fapt, despre altceva este vorba. Nu are nicio importanță numele pe care noi ni-l dăm. Căci este scris în Apocalipsă că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Da, poți purta un nume. Poți purta numele de baptist, de penticostal, dar cu adevărat ești ceea ce spune numele? Sau este doar numele? Noi nu vrem să criticăm. Și dacă totuși dorim ca să criticăm, atunci să începem fiecare cu El însuși. Noi am vrea să venim în fața Domnului și să-L întrebăm dacă noi cu adevărat am înțeles despre ce este vorba în timpul nostru. Iisus a spus despre Ierusalim. Iisus privește Ierusalimul și plânge, spunând, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Nu într-o zi oarecare, ci în această zi. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Fiecare om care trăiește pe acest pământ primește din partea Domnului un timp hotărât pentru el, un ceas pe care acest om trebuie ca să-l recunoască. Numai astfel acest om poate să aibă părtășie la ceea ce face Dumnezeu pe acest pământ. Noi trăim în acest timp și noi trebuie ca să facem parte din acea lucrare pe care Dumnezeu o face astăzi. În Hagai 2, versetul 5 este scris: Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți! Fratele nostru a reamintit deja ungerea cu Duhul Sfânt. Acolo unde cuvântul devine descoperire profetică, nu doar inspirat prin Duhul când acest cuvânt a fost scris, ci inspirat prin Duhul când acest cuvânt este vestit și când acest cuvânt devine o nouă descoperire și este crezut. Toate acestea se întâmplă prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Nu există niciun om care ar fi avut acces la aceste lucruri duhovnicești, chiar dacă ar fi el și cel mai sfânt de pe acest pământ. Căci astfel, scrie Pavel în Corinten, căci Duhul cercetează totul. Nu prorocul Hagai, nici alții, ci Duhul lui Dumnezeu, prin descoperire. El cercetează toate lucrurile și după aceea el folosește pe cineva astfel ca să fie rostite cuvintele lui Dumnezeu, care ele însăși sunt o descoperire. Noi am citit în Hagai 2, versetul 5, Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Făgăduințele care au fost date la început bisericii din Noul Testament, aceste făgăduințe rămân valabile până la sfârșit. Evrei 13:8. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Noi trebuie doar ca să ne dăm un imbold și să ne dăm seama că făgăduințele de aceea au fost date, astfel ca noi să le ascultăm prin predică, să le credem și după aceea să le vedem și împlinite. Aceste făgăduințe nu sunt date doar ca o lecție de informare, astfel ca noi să știm despre ce este vorba, sau ca noi să primim unele învățături, ci noi, prin credința în ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit, noi să intrăm în posesia acestor lucruri. Noi acest tablou îl găsim și în Testamentul Vechi. Dumnezeu a făgăduit lui Israel întreaga țară în care locuiau 7 popoare. Și această țară, pe drept, era numită Țara Făgăduită. Dar când a sosit timpul împlinirii, atunci această făgăduință nu au fost doar niște cuvinte rostite, ci această făgăduință s-a transformat în fața ochilor lor și împreună cu ei, în realitate, și ei au văzut împlinit ceea ce a fost lor făgăduit. Și dacă noi cu toții am înțeles acest lucru, căci și noi am ajuns într-o situație asemănătoare, există o paralelă între ceea ce s-a întâmplat atunci și între ceea ce se întâmplă astăzi. O paralelă între poporul lui Israel și între Biserica Nou Testamentală. În timpul primei generații a creștinilor, a existat în paralel cu ei și iudaismul. Și aceasta a durat până în anul 70, când generalul roman Titus a ocupat Ierusalimul după un asediu de 2 ani. Și voi cu toții ați citit cât sânge a fost vărsat. Acest gând are o importanță deosebită. La începutul Bisericii Nou Testamentale au mers paralel 2 lucruri. Până atunci când unul s-a sfârșit și celălalt a fost continuat. Dar acum ordinea este chiar inversă. În această ultimă generație a Bisericii Nou-Testamentale, Israelul este adunat din toate țările și din toate popoarele în țara lor făgăduită. Israelul este adunat din peste 100 de țări. Astăzi, din nou, lucrurile merg paralel. Și noi vedem foarte clar când Pavel scrie în Roman 11, începând cu versetul 25, care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Și Israelul s-a întors în țara lui, fiindcă Mesia va veni și la ei, după răpirea miresei. Da, ei s-au întors acasă, fiindcă astfel a făgăduit Dumnezeu în cuvântul său. Noi cu siguranță trăim în ultima generație al planului de mântuire a lui Dumnezeu. Și dacă noi suntem siguri pe aceasta, pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu, precum însuși Domnul nostru a spus, când veți vedea toate aceste lucruri, de asemenea spune Domnul, de la smochin învățați pilda. Și noi pe baza cuvântului din Vechiul Testament, noi știm că acest smochin este Israelul. Începând cu Nebucadnețar și până în anul 70, acest popor a fost risipit în întreaga lume și după aproape 2000 de ani, acest popor s-a întors în țara lui, are un stat propriu. Există puncte de reper în Scriptură care ne dau o explicație foarte clară despre aceste lucruri, care se împlinesc acum, în prezent, în fața ochilor noștri. În Hagai 2, versetul 6 este scris, căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Și dacă acest cuvânt nu ar fi fost scris și în Testamentul Nou, atunci noi am fi putut să spunem, la revedere, iubitul Dumnezeu al Testamentului Vechi, noi ne întoarcem privirea spre Noul Testament. Dar laude și mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă El însuși a făcut această legătură între Vechiul și Noul Testament atât de strânsă. Și noi pentru acest lucru îi suntem mulțumitori din adâncul inimilor noastre. De asemenea, noi îi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă noi putem vedea și înțelege această legătură. Dumnezeu își împlinește făgăduința dată de El și aceasta este scris în Evrei 12, versetul 26, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Și acum urmează Hagai 2:6. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Acest verset vorbește direct despre sfârșit, înaintea ridicării împărăției de 1000 de ani. La fel cum în trecut poporul Israel s-a întors în țară și a zidit templul, totul conform planului lui Dumnezeu, la fel se găsește astăzi Biserica Nou-Testamentală în stadiul ei final. Și ea trebuie să ajungă în aceeași postură în care a fost prima biserică de la început. Poate eu trebuie să vă mai citesc și următorul cuvânt biblic. Aceste două versete noi le mai suportăm. Eu mă refer la Evrei 12, astfel încât voi să știți în ce legătură a fost redat acel cuvânt din prorocul Hagai. Noi citim versetul 27. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Totul ce se va întâmpla în judecățile din Apocalipsă, voi singur o puteți citi. Câsile vor fi doborâte, pământul atât de puternic va fi scuturat, cum n-a mai fost înainte. Și numai ca să știți că așa se va întâmpla, eu vă citesc din Isaia 24, versetul 1 și după aceea versetul dorit. Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii. Restul îl puteți citi și voi, eu citesc de la versetul 19. Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. Noi am citit că totul ce a fost creat va fi clătinat. Doar ceea ce nu a fost creat pentru timpul trecător va rămâne. Citim în continuare de la versetul 21. În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță. Vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Gândiți-vă acum la Apocalipsa 20. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mâna cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. Atunci Dumnezeu va ține socoteala fără niciun pardon cu toții, cu oștirea de sus, cu toți aceia care astăzi nouă ne fac probleme mari, precum scrie și Pavel, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Prima socoteală se va ține când va fi răpită mireasa. Arhanghelul Mihai și îngerii lui se luptă și balaurul și îngerii lui se luptă. Mirele și mireasa merg în sus, iar balaurul și ai săi sunt aruncați în jos. Satana este doborâtă și înainte ca să înceapă mileniul păcii, va fi trasă la răspundere oștirea de sus, iar împărații de pe acest pământ vor fi pedepsiți pe acest pământ. Și în urmă a unui cuvânt spus cu autoritate al Domnului, ei vor fi închiși și după un număr mare de zile vor fi pedepsiți. Și acest număr mare de zile eu vi-l pot spune. Aceasta este exact după mileniul păcii. Atunci vor fi ei pedepsiți. Atunci este judecata cea mare. Aceste lucruri sunt foarte clare. Pentru aceasta nu este nevoie de un mare talent în matematică. Când Dumnezeu va porunci ca satana să fie legată pentru 1000 de ani, eu vă voi citi acest lucru îndată. Aceasta este scris în Apocalipsa 20, începând cu versetul 1. Apoi am văzut pogărându-se din cer un înger care ținea în mâna cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puțină vreme. Este un lucru foarte minunat ca să vezi aceste legături între Vechiul și Noul Testament și ca să primești o privire de ansamblu al întregului plan și ca să primești înțelegerea planului tainic al lui Dumnezeu. Noi suntem un popor căruia i-a fost dăruit harul lui Dumnezeu. Noi suntem aleși ca să ascultăm în aceste zile cuvintele Domnului, incluse sunt cuvintele prorocilor, să stăm de partea Domnului și să credem din adâncul inimilor noastre totul ce a spus Dumnezeu. Este de remarcat faptul, cine acum este în concordanță cu Dumnezeu, acela trebuie ca să fie în concordanță și cu cuvântul său. Nu există nicio concordanță cu Dumnezeu despărțită de cuvântul lui Dumnezeu. Numai acela care este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu poate să fie în concordanță și cu Dumnezeu. Fiindcă astfel este scris, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. De aceea, vestirea cuvântului și punerea lui pe sfeșnic este un lucru atât de important. Unii fac o unire mondială. Eu v-am spus acest lucru și de asemenea voi scrie acest lucru. Puterea mondială numărul 1 ia naștere aici, acum, în zilele noastre. Și dacă cineva este de părere că acele 340 de milioane de oameni, aparținând Europei Unite la sfârșitul anului 92, încă nu este numărul cel mai mare de oameni, căci China este mai mare, de fapt nu are nicio importanță cât de mare este China sau câți locuitori are India. Aici este vorba doar de profeția biblică. Este vorba despre ceea ce este făgăduit pentru timpul sfârșitului. Și este vorba despre totul ce se întâmplă acum în sfera politică, religioasă și în sfera economică. Și tocmai țara noastră, care prin reformă a dat lovitura mortală împărăției romane din acel timp, a fost o rană de sabie, precum o spune Scriptura, o rană de moarte. Unul dintre acele 7 capete părea rănit de moarte. Și rana de moarte fusese vindecată. Și toți oamenii s-au mirat cum totul s-a transformat în pace și siguranță. Eu vă spun adevărul. Această țară, care a fost folosită de către Dumnezeu în timpul reformațiunii, și după aceea această țară a fost despărțită din punct de vedere religios, de o parte catolicii, de partea cealaltă protestanții, iar la urma urmei ea a fost despărțită și din punct de vedere politic în est și vest. Și acum, în zilele noastre, noi trăim momentul când ambele despărțiri și-au luat sfârșitul. Și cine a observat următorul lucru? Când în această țară are loc ceva deosebit, nu mai este o întâlnire catolică sau o întâlnire protestantă. De fiecare dată este o întâlnire ecumenică. Atunci ambele tabere sunt împreunate sub aceeași pălărie. La această țintă au dorit ei ca să și ajungă. Și despre acest lucru să nu se enerveze nimeni, nici măcar catolicii. Numai ca să-și împlinească scopul, eu vă spun ce poate ca să fie în stare să facă Papa de la Roma. El este în stare să-l sfințească pe Luther, numai ca să atragă pe toți luteranii de partea lui. Și ca să-i aducă înapoi la Biserica Mamă. Să nu vă speriați, dar nu există pe întregul pământ un om mai viclean decât Papa de la Roma și el știe toate șmecheriile. Fiți atenți ce va mai urma. Începând cu al doilea conciliu al Vaticanului, protestanții nu mai sunt blestemați. Ei sunt denumiți frații despărțiți. Și li se spune, bine ați venit. Bisericile protestante nu mai sunt numite secte. Ei cu toții pot lua parte la masa verde și se spune, noi cu toții, de fapt, suntem frați. Mai înainte ei au avut niște motive de dezbinare, și anume ateismul și comunismul. Și acum acestea au căzut. Și acum ce mai este? Acum se zidește o casă împreună cu ateiștii și cu comuniștii. O casă în care este loc pentru fiecare în parte. voi puteți să înțelegeți cu toții acest lucru. În aceste ultimile zile, totul trebuie ca să fie astfel. Și prorocul Daniel, de fapt, a spus-o foarte, foarte clar, când el a văzut acel mare tablou. Aur, argint, aramă și fier. Iar jos la picioare, fier și lut. Dar voi nu puteți amesteca fierul cu lutul. Voi le puteți alipi una de cealaltă, dar voi nu le puteți amesteca. Și în prorocul Daniel voi puteți citi cum au fost spuse dinainte toate aceste lucrurile. Căci ele se vor uni și împărăția aceasta din timpul sfârșitului, de o parte va fi foarte puternică și de cealaltă parte va fi slabă. Și aceasta este simbolizat prin fierul și prin lutul. Precum ne este detailat, scris și explicat în prorocul Daniel. Și dacă noi privim concret situația de azi, de o parte nu funcționează nimic, totul se prăbușește, și de partea cealaltă, al aceleași împărății, totul funcționează perfect, calculat. Și totuși aceste două părți sunt împreunate. Și ei cu toții împreună în aceeași casă mare. Și cine este șeful în această casă mare? Și în acest punct noi nu avem nici o îndoială. Anticristul va fi stăpânul întregii lucrări. Și Hristos va chema afară biserica lui, o va pregăti, o va pecetui. Și înainte ca să vină catastrofa cea mare peste întreaga omenire, atunci Iisus va reveni și ne va lua pe toți în slavă. Noi astăzi trăim într-un timp foarte serios și foarte mișcat, dar este de asemenea un timp foarte frumos. Noi vedem, despărțirea s-a terminat și țara noastră va fi locomotiva în toate locurile, în toate părțile. Peste tot noi vom plăti. Și ce se va întâmpla atunci când oamenii noștri nu vor mai fi în stare să plătească? Ce se va întâmpla atunci când și băncile noastre se vor goli? Și când peste tot va fi prea puțină pâine? Încă nu a venit seara tuturor zilelor. Vor mai veni unele lucruri peste această omenire și atâta timp când noi suntem încă pe acest pământ, noi de asemenea o vom simți. Dar un lucru este clar, noi trăim foarte aproape de venirea Domnului nostru Isus. Noi nu ne speriem, dimpotrivă, noi spunem, O Doamne, fă Tu un capăt tuturor lucrurilor, cât se poate de repede, și salvează-ne pe toți din acest chin, și ia-ne la Tine în slavă. Aceia care n-au auzit și care încă nu înțeleg atât de bine lucrurile din Apocalipsă și din prorocul Daniel, să nu vă fie frică, căci în curând totul va fi foarte, foarte limpede. Duhul Sfânt ne conduce în întregul adevăr. El ne arată cum stau toate lucrurile. Dar explicația este atât de clară și de limpede, astfel încât nici un nebun nu poate rătăci. Noi, care în zilele acestea am avut prioritatea să ascultăm cuvântul prorociei, o de-am primit noi cu toții, cu frică dumnezeiască, în adâncul inimilor noastre, toate aceste cuvinte, astfel încât ele să fie descoperite prin Duhul Sfânt, astfel încât noi să fim străpunși cu felul și cu viața divină și noi să devenim o parte al planului de mântuire al lui Dumnezeu din zilele noastre, noi să nu fim doar informați, și să fim niște spectatori, ci noi să fim niște oameni care sunt în directă legătură cu ceea ce face Dumnezeu în cadrul împărăției Lui pe acest pământ. Și noi să fim părtași al acestei împărății, astfel de oameni să facă Dumnezeu prin harul Lui din noi. Amin. Amin.
Glorreicher Morgen, Sieg ist der Land, als unser König, verklärt er sich, glorreicher Morgen. Wir danken dir inniglich für diese Gnadenzeit.
Credinciosul Domn, din adâncul inimilor noastre, noi îți mulțumim pentru acest timp de har. Noi îți mulțumim pentru acest mesaj al harului pe care tu ni l-ai trimis. Noi îți mulțumim fiindcă nu ne-ai uitat pe noi. O, Doamne, noi tot mai mult lăudăm numele Tău cel Sfânt și îți aducem laudele noastre. O, Doamne, primește rugăciunile noastre și laudele noastre. Primește, O, Doamne, și mulțumirile noastre. Aleluia! Primește totul din adâncul inimilor noastre. O, Doamne, pregătește-ne pentru venirea Ta, astfel încât noi tot timpul să vedem și să ne rugăm. Noi să așteptăm până când Tu vei veni și ne vei elibera. Fii Tu cu noi, cu toții. Binecuvintează pe toți aceia care au venit, pe toți frații și toate surorile care au venit de aproape și de departe. Fii Tu cu noi, cu toții, și binecuvintează-ne pe toți și acum când noi încheiem această adunare. Fii Tu cu ei, cu toții, pe drumul spre casă. Binecuvintează pe fiecare în parte, la locul lui. Ajută-ne astfel ca viețile noastre să fie o mărturie vie. Noi Te rugăm, O Doamne, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Haidem ca să cântăm cântecul Dumnezeu cu voi, până când noi ne vom revedea.
Lasst uns singen Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Übergebt nun eure Wege seiner treuen Hirten pflegen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Hier auf Yeah. schläft noch, schlummert nicht.
Amen.
Amen.
Amen.